havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 13-sentyabr payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Jahon banki O'zbekistonga 40 million dollar qarz beradigan bo'ldi. Qirg'iziston O'zbekistonga norozilik notasi yo'natdi. Islom dini haqorat qilingani aytilayotgan film rejissyori musulmonlar g'azabidan qo'rqib yashirinishga majbur bo'ldi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Jahon banki O'zbekistonga qishloq xo'jalik korxonalarini qo'llab-quvvatlash uchun 40 million dollar qarz beradi. Mazkur loyihaning birinchi bosqichida 317 qishloq xo'jalik korxonasiga ishlab chiqarish uskunalari sotib olish, parandachilik, baliqchilik va chorvachilikni rivojlantirish uchun qariyb 26 million dollar yo'naltirilgan. O'zbekiston 1992 yildan beri Jahon banki bilan hamkorlik qilib keladi. Shu kungacha Jahon banki O'zbekistonga 773 million dollar miqdorida qarz bergan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston chegarachilari tomonidan qirg'iz fuqarosining otib o'ldirilishiga norozilik sifatida rasmiy Toshkentga nota jo'natdi. O'sh viloyatining Aravon tumanida istiqomat qilgan To'qimon Ahmadaliyev 6-sentyabr kuni o'zbek-qirg'iz chegarasidan noqonuniy o'tayotgan paytda o'q uchgan edi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha O'zbekiston chegarachilari qo'lida qurol bo'lmagan qirg'iz fuqarosiga qarshi o'q otib adolatsiz harakat qilgan. Ozodlik to'lqini rasmiy tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston Oliy sudi faoliyati taqiqlangan Ansarulloh jamoati a'zolari bo'lgan 13 kishi ustidan hukm chiqardi. 12 kishi 5 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Bir kishiga esa qariyb 7000 dollar jarima solindi. Sudlanganlar Pokistonda diniy ta'lim olgan va o'sha yerda qo'lga olinib, Tojikistonga ekstraditsiya qilingan. Bugun Moskvadagi metro stansiyalari oldida 15-sentyabr kuni o'tadigan muxolifatning millionlar marshini qo'llab-quvvatlash piketlari boshlanadi. Piket ishtirokchilari fuqarolarni mazkur marshda qatnashishga chaqiradilar hamda 8 yilga qamalgan Drugaya Rossiya partiyasi faoli Taisa Osipovani ozod etishni talab qiladilar. Peterburgda esa bugun muxolifat faollari avto yurish o'tkazadi. Tadbirda taniqli muxolif siyosatchilar Boris Nemsov, Ilya Ponomaryov va Mikhail Shnayder ishtirok etadi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. AQSh elchixonalariga uyushtirilgan hujumlarga sabab bo'lgani aytilayotgan islom dini haqorat qilingan film rejissyori Sem Beysel o'z hayoti xavf ostida ekanini aytib yashirinishga majbur bo'lmoqda. Axborot agentliklariga ko'ra Isroil fuqarosi bo'lgan Beysel filmni Misr nasroniylari ko'magida suratga olgan. Beysel o'z filmi AQSh elchixonalariga hujum qilinishga turtki bo'lgani va AQShning Liviyadagi elchisi halok bo'lganidan afsus bildirdi. Liviyaning Benghazi shahridagi AQSh elchixonasiga g'azablangan olomon qilgan hujum oqibatida seshanba kuni diplomatlar halok bo'lgan edi. AQShda shu munosabat bilan motam ramzi sifatida davlat bayrog'i tushirildi. Chexiyada tarkibida metil spirti mavjud bo'lgan alkogol ichimligi iste'mol qilish oqibatida 16 odam o'ldi, 30 odam salomatligini yo'qotdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha jabrlanganlarning asosiy qismi ko'r bo'lib qolgan. Polshada ham bir necha odam mazkur ichimlikni ichib zaharlangani ma'lum bo'ldi. Ikki davlat huquq tartibot tuzilmalari zaharli alkogol ichimligini ishlab chiqarganlarni aniqlash bo'yicha qidiruv ishlarini olib bormoqda. Ozodlik to'lqinida siz mikrofon oldida Elmurod, men sizlarni tongi yangiliklar bilan tanishtiryapman. Apple shirkati chorshanba kuni San Fransiskoda iPhone smartfonining yangi modeli taqdimotini o'tkazdi. Shirkat vitse-prezidenti Phil Schiller namoyish etilgan yangi iPhone 5 ni haqiqiy brilliant deb ta'rifladi. Alyumin va oynadan yasalgan yangi iPhone'ning og'irligi 112 gram, qalinligi esa 7 mm. iPhone 5 AQShda 21 sentyabrdan sotuvga chiqarilishi ma'lum qilindi. Misr prezidenti Muhammad Mursi bugun Yevropa ittifoqi rahbarlari bilan muzokaralar o'tkazish uchun Bryusselga boradi. Yevropa ittifoqi Misrning asosiy iqtisodiy hamkoridir. Iyul oyida prezidentlikka saylangan Mursi Yevropaga Misr rahbari sifatida birinchi marta rasmiy safar qilmoqda. Suriya bo'yicha xalqaro elchi Lahdar Brahimi bugun mamlakat poytaxti Damashqqa boradi. Brahimi mazkur lavozimga Suriya bo'yicha tinchlik elchisi Kofi Annan iste'fo berganidan so'ng 1-sentyabr kuni tayinlangan edi. Brahimi juma kuni Suriya prezidenti Bashar Asad bilan mamlakatdagi zo'ravonliklarni to'xtatish masalasida muzokaralar o'tkazadi. 1.5 yildan beri davom etayotgan to'qnashuvlarda 27 mingdan ko'proq odam halok bo'lgan. Tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi xabarlar bilan tanishib oldingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Dasturimiz davomida tilga olinadigan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Farg'ona viloyatida korxona va byudjet tashkilotlari xodimlaridan iborat 20 ming hasharchi dalaga chiqarildi.
Farg'ona azil zavodi tuzatishga jo'natdi. Tong shahardan militsiyani chegarasi tuzatishda.
12 sentyabrdan boshlab O'zbekistonda tadbirkorlar huquqini buzgan amaldorlarga jazoni kuchaytiruvchi qonun kuchga kirdi.
Endi bular bo'lmas, tekshirishlar bo'lmaydi. Xayr qonuniga kelib, o'qib olib, bo'lmaydi-da.
Germaniyadagi Köln shahri sudining sunnat qilishning yosh bolaga jismoniy zarar yetkazish jinoyatiga tenglashtirilgani bahs bo'lmoqda.
Sunnat bir mahkeme tarafından yasaklanması din özgürlüğüne direkt müdahale sayıldığı için rahatsızlık uyandırdı.
Qirg'iziston prezidenti Atamboyev hamkasbi Karimovning mintaqada suv mojarosi urushga sabab bo'lishi haqidagi bayonotiga javob berdi.
Birinchidan, Islom Abdug'aniyevich Karimov aytgan so'zi ma'nosi mundaydi: qo'mshilar intimoqda yashab, til topish kerak barini.
AQShning Liviyadagi elchisi Muhammad payg'ambar haj qilingan film ortidan tug'ilgan norozilikning qurboni bo'ldi. Shu va boshqa mavzular bugungi dasturimiz davomida. Farg'ona viloyatidagi zavod, fabrika ishchilari va byudjet tashkilotlari xodimlaridan iborat hasharchi paxtakorlarning dastlabki 20 ming nafarga yaqini dalaga chiqarildi. Farg'ona hokimi qaroriga ko'ra 10 sentyabrdan boshlab shahardagi 67 ta byudjet tashkiloti va yirik korxonalar paxtaga safarbar qilingan.
Mana 2 kundirki militsiya mashinalari hamrohligida paxta teruvchilar tushgan avtobuslar karvoni Farg'ona ko'chalari bo'ylab dalaga ketmoqda, deydi Farg'ona shahar hokimligining o'z ismini aytmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Uning aytishicha, shahar hokimi qarori bilan 10 sentyabrdan boshlab Farg'onadagi 67 byudjet tashkiloti va yirik korxonalar ishchilari paxtaga safarbar qilingan. Farg'ona davlat universiteti va Farg'ona politexnika instituti talabalar ham talabalik oq oltin davrim deya paxtaga chiqarilgan. Bu oliygohlarga qo'ng'iroq qilib bog'langanimiz mulozimlar farg'onalik talabalarning hokim qarori bilan emas, balki o'z azmi ixtiyori bilan dalaga yo'l olganligini alohida ta'kidlashdi. Talabalarning paxtaga yuborilgani haqidagi ma'lumot tarqatgan Uzinform nashriga ko'ra, Farg'onadagi yana 2 ta oliy o'quv yurti ham paxtaga chiqarilgan. Toshkent tibbiyot akademiyasi va Toshkent axborot texnologiyalari institutining Farg'onadagi filiallari studentlari ham allaqachon viloyat bo'ylab dalalarda paxta termoqda. Farg'onadagi jami 4 oliygohning talaba va o'qituvchilardan tarkib topgan 7 mingdan ziyod hasharchilar Yozyovon, Qushtepa, Bag'dod, Rishton va Oltariqdagi paxta dalalarida chiniqmoqda, dedi Farg'ona rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Farg'onaliklarning ko'ngilli tarzda paxtaga chiqishi hokimiyat qaroriga asosan amalga oshirilmoqda, deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi hissadori Ismoil Mallaboyev Ozodlik bilan suhbatda.
Hukumat o'zi ichida jinoyat bo'ldi, Ozodlikdan birdan ishlar chiqyapti. Farg'ona azil zavodi jizzaxga jo'natdi. Ertalabdan sahar tong yorishmas qadri militsiyani sirenasi ishtirim chalib kechqurun kelayotgan kutib olyapti. Yo'q, xuddi bir hozir bo'lganida har bir tong shahardan militsiyani sirenasi tuzatishda ertalab kechqurun yana kutib olishda yana shunaqa.
Suhbatdoshga ko'ra, paxta terishga o'z ixtiyori bilan borishni tashkil qilish Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i zimmasiga yuklatilgan. Hasharchilarni shahardan dalaga yetkazish vazifasi esa Farg'ona transport yo'lovchi tashish shirkatiga topshirilgan. Farg'onadagi paxta shtabini esa shahar hokimi boshqarmoqda, deydi Ismoil Mallaboyev. Suhbatdoshga ko'ra, zavod ishchilari o'zlarining o'rniga mardikor yollab paxtaga borishmoqda.
Shuning uchun endi ko'proq mana bu ishchilar o'zlarining o'rniga mardikor yollab jo'natishga imkoniyati bor. Ham sotuvda ham nimaga gapi ko'proq ishlab turib bo'lar, faqat nazorat qutirish uchun odamlar yetarli odamni olib qolyapti, qolganlarini nima dedi, tejab tergab jo'natishyapti. Imkoniyati bor. Ham zavoddan oylik olishadi, o'sha paxtaga chiqqanlar, ham aktyor kelgan kilosiga pul olishlari mumkin, issiq ovqat beradi atda. Mana shunaqa 100-200 paxtaga chiqqanlar, lekin shunga ham qanoat qilmaganlar, nima o'zniga yo nima deydi, madikoyorlar jo'natishi mumkin uyda, o'zi boshqa ishini qilib yuraveradi, agar puldor bo'lgancha bo'lsa. Ana shunaqa.
Zavodda oylik yurib turibdi, o'rniga mardikor yollab paxtaga yuborib, bu yoqda o'z ishini bemalol qilib yuraveradi. Unaqa odamlar norozi emas paxtaga chiqarilgandan, deydi Ismoil Mallaboyev. Farg'onadagi kichkina idoralar, masalan, ob-havoni kuzatish stansiyasi, kuchuklarni emlaydigan veterinariya stansiyasi xodimlarini ham paxtaga chiqarilgani bildirildi. Ismoil Mallaboyevga ko'ra, bu yilgi paxta safarbarligi bulturgidan farqli.
Bulturgidan farqi shunaqaki, bu yil sal ertaroq boshlandi, lekin yana juda bir nima bilan qiyin qishloq ko'proq bo'lyapti. Nimagaki ertaga ob-havoni qanaqa bo'lishini keyin mana gap-so'zga qaraganda xavotirlam yaxshi bo'libdi. Shunchidan yig'ib terib olish tezroq. Yoki borchi mana ob-havo yaxshiligida. Hozir havolar sezilarli darajada kechasi ancha havo pastga tushdi, harorat kunlar issiqligida kecha nima yig'ib terib olishi.
Ayoz kelmasdan tezroq yig'ishtirish kerak. O'zi ham paxta bu yil yaxshi ochilibdi. Hamma bir tan, bir jon bo'lib terib olishmasa bo'lmaydi menimcha, deydi farg'onalik suhbatdosh. Farg'onadagi o'rta maktab o'quvchi va o'qituvchilari, bolalar bog'chalari va tarbiyachilari paxtaga chiqarilmadi. Bu ma'lumotni bizga mikrofon tarzida aytgan Farg'ona shahar hokimligining mulozimiga ko'ra, shahar hokimining paxta safarbarligi haqidagi 191 qarorida bu haqda alohida ilova bor. Bu ilovada maktab o'quvchilari paxtaga chiqarilmasligi aniq yozib qo'yilgan, deydi farg'onalik mulozim.
Paxta mavzudagi lavhalar taqdimotida davom etamiz. 17-18 oktyabr kunlari O'zbekiston poytaxtida 8-chi xalqaro paxta yarmarkasi bo'lib o'tadi. 2 kunlik tadbirda xorijlik paxta xomashyosi xaridorlari ishtirok etishi va yangi oldi-sotdi shartnomalarining imzolanishi kutilmoqda. Mazkur yarmarka Toshkentda 2005-yildan buyon paxta bo'yicha xalqaro maslahat qo'mitasi bilan hamkorlikda o'tkazib kelinmoqda. Boshqa tafsilotlarni hamkasbim Hurmat Bobojon.
O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi matbuot xizmati bu yilgi yarmarkada jahonning 40 ga yaqin davlatidan 300 dan ortiq shirkat vakillari ishtirok etishlarini ma'lum qildi.
Tekstilni izdeli bud pokazovati pryajo.
Bu yil yana ham ko'proq shirkat vakillari yarmarkada qatnashishi va avvalgi yildagidan ham ko'proq shartnoma imzolanishini kutyapmiz, deya bildirdi O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligining o'z ismini aytmagan rasmiysi. O'tgan yilgi yarmarka payti O'zbekiston chet ellik hamkorlariga 600 ming tonna tola sotishni uddasidan chiqqan paxta eksporti bo'yicha umumiy qiymati 500 million AQSh dollari turadigan shartnomani imzolagan edi. O'zbekiston har yili 3.5 million tonna atrofida paxta yetishtiradi, 1 million tonnadan ziyod tola ishlab chiqaradi. O'zbekiston hukumati bu yil paxta terimida bolalar mehnatiga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlayotganiga qaramasdan dunyo jamoatchiligining tanqidlari tinmagan. Navbatdagi paxta yarmarkasi ham O'zbekiston paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanishi borasidagi xalqaro tanqidlar kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Yarmarka arafasida Washingtondagi Cotton Campaign paxta kompaniyasi deb ataluvchi tashkilot O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashiga murojaat etib, O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yish va bu yilgi paxta mavsumida xalqaro mehnat tashkiloti ILO mutaxassislarining mamlakatga kiritilishiga erishish uchun Toshkent hukumatiga bosim o'tkazishni so'ragan. O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashi Toshkentda ochilajak 8-chi xalqaro paxta yarmarkasiga homiylik qilishi haqida xabar topganmiz. Bu kengash O'zbekiston paxta sanoatini rag'batlantirishni kamaytirib, mamlakatda bolalar mehnatini taktubi bilan yo'q qilish va inson huquqlari hurmat qilinishiga erishish uchun O'zbekiston hukumatini konkret choralar ko'rishga undashi lozim, deyiladi O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashi raisi Peter Lilly nomiga yo'llangan ochiq xatda. Paxta kompaniyasi tashkilotining mazkur bayonoti O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlangan biz kezda yangragan. Shu kunlarda O'zbekistonda korxona xodimlari, yu talaba va kollej o'quvchilari paxtaga jalb etilmoqda. O'zbekistonda maktab o'quvchilarining ham paxtaga safarbar etilgan haqida hozircha ma'lumot yo'q. O'zbek paxtasining konkurentlari ko'p. Paxtamiz dunyoda eng sifatli sanaladi, lekin bu paxtani bolalar terayotgan asossiz. Kattalar teryapti, mana biz teryapmiz. Bizda bolalar mehnat yo'q, deya bildirdi O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi rasmiysi.
Нет, это просто такие, как вы знаете, у нас конкурентов как бы много, узбекский хлопок, он хороший, он качественный сайт. У нас вот не дети, у нас все взрослые собирают, нас тоже отправляют на хлопок, мы собираем хлопок, как бы, да? У нас такого этого нету.
O'zbekiston hukumati bu yilgi terim mavsumida maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Bu yil bolalarni paxtaga chiqarmaslik haqida tepadan juda qattiq ko'rsatma bo'ldi, deya bildirdi O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi axborot xizmati mulozimi Umar Sultonov.
Chiqmaydi, juda qattiq ukazaniya bo'ldi, hamma joyda seminarlar o'tkazildi, konvensiyani seminarlar o'tkazdi, tushuntirishlar borishdi, konvensiya ratifikatsiya qilingani bo'yicha qilingani uchun O'zbekistonda.
O'zbekiston hukumati paxta terimida bolalar mehnatiga yo'l qo'yilmasligini qat'iy aytayotgan esa-da, xalqaro mehnat tashkiloti ILO mutaxassislarining mamlakatda mazkur muammo yuzasidan monitoring o'tkazishi borasidagi bu yilgi so'rovini ham rad etgan. Xalqaro mehnat tashkiloti ijrochi direktori Kari Tapil Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston tomonidan bu borada mutlaqo siljisi yo'qligini ta'kidlab o'tdi.
Well, it looks like the cotton harvest is starting, but as of today we have no agreement with the government of Uzbekistan that the ILO
O'zbekistonda paxta terimi allaqachon boshlanib ketdi, lekin bolalar mehnati bilan bog'liq muammoni monitoring qilish bo'yicha O'zbekiston bilan hali hanuz shartnomaga erishmadik, deya bildirdi Xalqaro mehnat tashkiloti ijrochi direktori Kari Tapilo. O'zbekistonda har yili mamlakatda 100 minglab bolaning paxtaga majburan chiqarilishi kuzatiladi. Hukumat esa bolalar mehnatdan foydalanishini davomli rad etib keladi. Toshkent rasmiylariga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi xalqaro konvensiyalar ratifikatsiya qilingan va mahalliy qonunchilikning bolalarning mehnat yoshini tartibga soluvchi bandlari xalqaro qonunlarga muvofiq holga keltirilgan.
What the intention is, but it also has to be monitored, and there are many questions that have been raised on that.
Hukumat nima demasin, muammo monitoring qilinishi kerak, chunki O'zbekistonda bolalar mehnati muammosi borasida juda ko'p savollar, bolalar mehnati nazorat mexanizmlari xususida shubhalar bor. Bu shubhalarga aniqlik kiritish va savollarga javob topishning eng yaxshi yo'li monitoringdir, deya bildirdi Xalqaro mehnat tashkiloti ijrochi direktori Kari Tapiola. O'zbekiston hukumati avvalgi paxta mavsumlarida ham bolalar va maktab o'quvchilari dala mehnatiga jalb etilmasligini aytgan, lekin rasmiy bayonotlar muammoga ta'sir qilgani yo'q. O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi qonunlar bor. Hukumat ham bolalar eksploatatsiya qilinishini doim rad etib keladi, lekin reallikda o'tgan yil avvalgi yillardagi kabi huquq faollari O'zbekistonda ko'pgina maktablar yopilib, 100 minglab bola paxta dalasiga haydalgani guvohi bo'lishgan, deydi paxta kompaniyasi tashkiloti rahbari Matthew Fisher Daly.
Schools that were closed, hundreds of thousands of children taken out of schools to work the cotton harvest.
O'zbekistonda millionlab bolaning davlat tomonidan majburan paxta dalasida ekspluatatsiya qilib kelinayotganiga norozilik tariqasida jahonning 80 ga yaqin yirik shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, Ozodlik muxbirlari O'zbekistonda borayotgan paxta yig'im terim kampaniyasini kuzatmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, paxta 2012 bannerini uchratishingiz mumkin. U yerda barcha hozirlangan maqolalarimiz matni joylashtirilgan, shuningdek foto reportajlarimiz ham bor. Internetda kutib qolamiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularda davom etamiz. O'zbekistonda 12 sentyabrdan boshlab tadbirkorlar huquqlarini kafolatlovchi yangi qonun kuchga kirdi. Endilikda tadbirkorlik subyektlarida g'ayriqonuniy tekshiruvlar o'tkazgan va ularning faoliyatiga qonunda ko'rsatilgandan tashqari aralashgan amaldorlar katta miqdorda jarimaga tortiladi yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etiladi.
O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan 12-iyul kuni qabul qilingan Oliy Majlis Senati 30-avgust kuni tasdiqlagan va mamlakat prezidenti tomonidan 11-sentyabr kuni imzolangan yangi qonunga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga bir qancha o'zgartishlar kiritildi. Bu o'zgartishlarga ko'ra, endi tadbirkorlarni noqonuniy tekshirgan amaldorlar ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 241(2) moddasi xo'jalik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashish bandi bilan to'ldirildi. Bu o'zgartishga ko'ra, qasddan tekshirishlar, tashkillashtirish yoki o'tkazish, mansab vakolatidan foydalanib xo'jalik subyektlari faoliyatini to'xtatishga uringan fuqarolarga eng kam ish haqining 2-5 baravari miqdorida, mansabdor shaxslarga esa 15 baravaridan 50 baravarigacha jarima solinadi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206(1) moddasi ham xuddi shunday xo'jalik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashish bandi bilan to'ldirildi. Bu o'zgartishga ko'ra, tadbirkorlar faoliyatiga noqonuniy aralashgan mansabdorlar ma'muriy javobgarlikka tortilgandan so'ng yana shunday holatni takror sodir etsa, ular eng kam ish haqining 150-300 baravarigacha jarimaga tortilishi yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi mumkin. Aynan shu harakatlar katta miqdorda zarar keltirib uyushgan guruh yoki mansabdor shaxs tomonidan amalga oshirilsa, jarima miqdori eng kam ish haqining 600 baravarigacha oshishi, ozodlikdan mahrum qilish muddati 3 yildan 5 yilgacha oshishi yangi qonunda nazarda tutilgan. Andijon viloyatidagi tadbirkorlardan biri Abduvohid Emirovning aytishicha, bu yangi qonunning qabul qilinishi tadbirkorlarni g'ayriqonuniy tekshirishlardan ancha himoya qiladi.
Muhimligi shundaki, bo'lar bo'lmas tekshirishlar bo'lmaydi. G'ayriqonuniy kelib,
o'qiyapman, o'qiyapman deyishlar bo'lmaydida. Ilgari masalan uchastkavoy kirib, nimaga xalat kiymading, tegirmonda deb ham bizni juda ilgari diqqat qilgan. Hozir yaqin bir 2 yil 3 yillardan beri kirmay qo'ydi. Do'konlarimizga ham. Endi agar bu qonun chiqqan bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Tadbirkorlarga yengillik bo'ladi-da.
Deydi Abduvohid Emirov. Tadbirkorga ko'ra, bu qonunni yanada kuchaytirish kerak edi.
Meni fikrim shundayki, mana tadbirkorlar palatasi bor, savdo sanoat palatasi har bir rayonda. Shularda yurist bo'lish kerak. Yurist bo'lib tadbirkorlarni himoya qilish kerak. Agar shu qonunga misol ochib bir qandaydir bir modda qo'shilib, yuristlar bo'lsa, shu yuristlar himoya qilsin degan agar moddalar bo'lganda yana ham yaxshi bo'lardi. Nimaga deganda tadbirkorlar palatasi, savdo sanoat palatasi rayonda bormi yo'qmi hech qaysi tadbirkor bilmasa ham kerak. Chunki hech qanday bir faoliyat sezilmaydi.
Deydi andijonlik tadbirkor Abduvohid Emirov. Biroq Xorazm viloyatining Xonqa tumanida tadbirkorlik qilayotgan Rajabboy Quranboyev tadbirkorlar huquqlari va manfaatlarini himoya qiladigan qonunlar va hukumat qarorlari bundan ilgari ham juda ko'p martalab qabul qilinganini aytar ekan, biroq bu qonunlar ishlamay kelayotganini ta'kidlaydi.
O'zbekistonda hozir mavjud emas bu tadbirkorlik qilish uchun yuzinda bir kattaroq bir tank bo'lishi kerak, yuzinda bir odam bo'lishi kerak, prokuratura 3 million, soliq 5 million, yo bo'lmasa hokimiyat 5 million, bo'lishi kerak, qarindosh urug'larimdan 1.5, bo'lmasa shularni pul berib kun ko'rishi kerak. Men tushunganman, o'zi bularni hammasini boshimdan o'tkazganman. Qonun ishlamaydi O'zbekistonda, ishlatmaydi uni,
deydi xorazmlik tadbirkor Rajabboy Quranboyev.
Demak, O'zbekistonda 12 sentyabrdan boshlab kuchga kirgan yangi qonunga muvofiq xususiy tadbirkorlik subyektlarini g'ayriqonuniy ravishda tekshirgan, ularga nisbatan noqonuniy tarzda munosabatda bo'lgan amaldorlar katta miqdorda jarimaga tortilishi yoki 5 yilgacha ozodlikdan ham mahrum etilishi mumkin. Marhamat, bu borada ozodlik bilan so'zlashmoqchi bo'lgan va ozodlikka ma'lumot yetkazmoqchi bo'lgan tadbirkorlar bo'lsa, bizga murojaat qilishlari mumkin. Sizlarning hikoyalaringizni kutib qolamiz. Bir bor yana bir bor eslatib o'taman. Demak, telefon raqamlari +420 602 612 713, +420 777 148 199. Sizni huquqingizni buzgan amaldor bo'lyaptimi? Mana shu savolga javob berishni istagan tadbirkorlar bizga murojaat qilishlari mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa boshqa bir xabar. Jahon banki direktorlar kengashi 11 sentyabr kungi majlisda O'zbekiston qishloq xo'jaligida band bo'lgan fermer tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash uchun 40 million dollarlik kredit ajratishga qaror qildi. Hujjatga ko'ra, ilk bosqichda 317 nafar fermer xo'jaligiga qishloq xo'jaligi texnikasiga oid uskunalar sotib olish uchun 25 million 700 ming dollar kredit ajratiladi. Bu loyiha ijrosida o'zbek fermerlari ham o'z zaxirasidan 4 million 200 ming dollar sarflashi lozim. Bu kreditlar oddiy fermerlarga ro'shnolik olib keldimi? Mana shu savol bilan hamkasbimiz o'zbekistonlik fermer Bobomurod Razzoqovga murojaat qildi.
Mana bizga fermer xo'jaliklarini rivojlantirish maqsadida yoki haligi ishni yo'lga qo'yish maqsadida davlat tomonidan har yili ligotni kredit beriladi, ya'ni 3% atrofidagi nima bilan kredit beriladida. Balki mana shu kredit shu jahon xalqaro banki tomonidan berilayotgan pullar hisobidan berilayotgan bo'lsa ehtimol. Buni biz endi davlat beryapti deb tasavvur qilamiz, chunki bizda haligi nima yo'q, informatsiya yo'q. Yaxshi bilasizlar, matbuotimiz juda chiroyli ishlab qo'yadi. Bu haqda matbuotda gap so'z bo'lmaganligi uchun biz taxmin qilamiz shunday deb. Mana siz gapingizdan ham xushovlat yuzaga kelyapti. Boshqa sezgan holatlarimiz yo'q. Mana ilgariroq yana xuddi shunday bir tadbirlar o'tkazildi. Shu nimalarni irrigatsiya sohasini rivojlantirish uchun pul berildi. Adashmasam 99-yillarda edimi?
Bobomurod aka, mana keyingi 92-yildan buyog'iga, demak, O'zbekistondagi qishloq xo'jaligiga taxminan 773 million kredit bergan mana bu Jahon banki. Ya'ni siz mana fermerlik bilan shug'ullanasiz. Biror bir tarzda mas ko'rdingizmi shunda? Ya'ni rahmat shu Jahon bankiga, mana o'sha kredit berdi-yu, ishim yurishib ketdi degan bir holat bo'lganmi sizda?
Boya aytganimda, endi biz uni qaysi sohada sezamiz? Mana bu yil hisobidan, 11 yil hisobidan zovurlar tozalandi, suv yo'llari tozalandi. Shunda ko'rdik, qandaydir bir loyihalar amalga oshirilyapti deb eshitamiz. Lekin o'zim guvoh bo'lgan emasman. Fermerlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishdan ko'radigan ma'lum bir qism zararlari bo'ladi. Bu tabiiy zarar. Hamma tashkilot nimalar fermerlar emas, bu aksar fermerlar shunday nima bilan chiqadi, kontraktlar shartnomalarini bajara olmaydi. Mana shu bajara olmagan o'rinlarda kechirimli holatlar yuzaga kelyapti. Buni ko'ryapmiz. Balkim mana o'sha kechirimli holatlarga ketadigan mablag'lar shu hisobdan ketayotgan bo'lishi ehtimoli yo'q emas. Boshqa bir nimada sezganimiz yo'q, yangi texnikalar bilan jihozlash masalasi bo'lsin yoki qishloq fermerlarni boshqacha qandaydir bir rag'batlantirish masalasi bo'lsin, bunday nimada sezganimiz yo'q.
Bobomurod aka, endi tasavvur qiling, shu men bankirman, siz fermersiz. Masalan, qancha pul sizga zarurki kredit uchun, toki siz o'zingizni mana shu firmangizdagi mahsulotlarni rentabilitasini oshirib, bir inqilobiy o'zgarishlar qilib, juda katta foyda olishingiz uchun qancha pul zarur sizga masalan? Va nimaga sarflagan bo'lardingiz bu pulni?
Menga shaxsan endi hisoblab, iqtisodiy jihatdan hisoblab ko'rganim yo'q, lekin bir taxmin qilaman, agar 1 million dollar atrofida pul berishganda, men birinchidan yerlarning strukturasini yaxshilagan bo'lardim, kapital tekislab, suv yo'llarini yaxshilagan bo'lardim, chunki bizda suv yo'llari juda xarob ahvolda, nimasi suvni yo'qotish miqdori juda katta, ba'zan yerdan ketganligi uchun, endi uni kim qanday yerdan ketadi, suv yo'llari betonlashtirilmagan, kanallarimiz beton qilinmagan, har yili bizni mana bu kanallarni qayta ta'mirlash ishlarida juda katta xarajatga qoldiradi. Men albatta birinchi navbatda shu ishlarni qilgan va undan keyin yangi texnikalar bilan xo'jalikni jihozlagan bo'lardim. Chunki pul bu boshqa narsa, lekin pulni to'g'ri beradigan narsa avvalambor yerni sifatli bo'lishi, suv yo'llarini sifatli bo'lishi va fermer xo'jaligini texnika bilan jihozlangan bo'lishi birinchi o'rinda turadi. O'shandan keyin pul topiladi.
Endi o'sha million dollarni qarz olsangiz, qaytarib berishga o'sha sizning yeringizda qilgan investitsiyangiz qudrat yetadimi?
Yo'q. Unga qudratim yetmaydi, chunki bu yerda bir juda ko'p omillar bor. Respublikadagi ma'lum bir muhit bor, fermer xo'jaliklari ustidagi hukmronlik degan diktatura muhitlari bor. Bu unda muhitda, bunday sharoitda men olgan qarzimni qaytarishga ko'zim yetmaydi, chunki o'sha olayotgan davlat tomonidan berilayotgan ligotni kredit 3%ni ham qaytarishni o'zi bo'lmaydi har yili bizga.
Demak, Jahon banki tomonidan O'zbekistondagi fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash uchun 40 million dollar miqdorida kredit ajratilishi munosabati bilan o'zbekistonlik fermer Bobomurod Razzoqov bilan qurilgan suhbatni tingladingiz aziz tinglovchi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Endi esa Germaniyada bahs bo'layotgan bir mavzu tafsilotlariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Germaniyaning Köln shahrida sunnatni bolaga jismoniy zarar yetkazishdek jinoyatga tenglashtirish haqidagi mahkama qarori ham musulmonlar ham yahudiy jamoalar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Ular taqiqlarni o'z dinlariga qarshi qaratilgan harakat deya baholamoqdalar.
Germaniya g'arbida yashovchi Adnan Devrim uchun 4 yashar o'g'lini halollash shu kunlarda katta muammo. Köln shahridagi mahkama yaqinda sunnatni jinoiy amal deb e'lon qilish ortidan Germaniya bo'ylab shifokorlar jinoyatchiga chiqib qolishdan qo'rqib yahudiy va musulmon oilalar bolalarini sunnat qilishdan bosh tortishayotir. Nima qilishni bilmayapmiz. Hozir ko'pchilik bu yerda farzandlarini Turkiyaga olib borib sunnat qildirib kelyapti, deydi Adnan. Bir necha oy avval Kölnda musulmon bolani sunnat qilish amali noto'g'ri ketib, uning ahvoli yomonlashgandi. Bu ishni ko'rib chiqqan mahkama sunnatni bolaga jismoniy zarar yetkazishga tenglashtirgandi. Bu esa Germaniyada nafaqat musulmonlarning balki o'g'il bolalarni xatna qildirish dinida buyurilgan yahudiy jamoalarning ham noroziligiga uchradi. Mahkama qaroridan g'azablangan minglab musulmon va yahudiylar birlashib Kölnda namoyishga ham chiqdilar. Ular taqiqlarni o'z dinlariga qarshi qaratilgan harakat deb bilmoqdalar.
Dini biz vacibeyi yerine getirmenin bir parçası olan sünnet bir mahkeme tarafından yasaklanması din özgürlüğüne direkt müdahale sayıldığı için rahatsızlık uyandırdı.
Dinimizning bir parçası bo'lgan sünnetning bir mahkeme tarafından taqiqlanishi bu din erkinligiga to'g'ridan-to'g'ri hamladir, dedi Kölndagi Türk Müslüman Cemiyeti rahbari Oğuz 3.
Dolayısıyla bunun bu şekilde özellikle Müslümanların ve Yahudilerin bu manada önem verdiği bir vecibenin yerine getirilmesinin görülmesi gerektiğine inanıyoruz.
Umid kılamız, bir mahkemenin kararı bütün Germaniya bo'ylab sunnatning taqiqlanishiga olib kelmaydi, deydi 3. Ayni paytda Germaniya jamiyatida sunnatning bolaga ham ruhiy, ham jismoniy ziyoni haqida bahslar urushigan.
Yani bu her ameliyatta olabilecek şey yani netice.
Boshqa tur jarrohlik amaliyotida ham bolaga azor yetishi yomonlashishi mumkin-ku. Bu yerda musulmon va yahudiylarda asrlardan buyon davom etib kelayotgan sunnat amal haqida gap ketyapti. Tibbiyot nuqtai nazaridan qarasak ham sunnatni foydasi ko'p, deydi Kölndagi Türk Müslüman jamiyati rahbari Oğuz 3.
Ancak Dünya Sağlık Organizasyonu ve benzer kuruluşlar sünnetin faydalarını zaten halen zikretmeye devam ediyorlar yani.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti tadqiqotlarida ham o'g'il bolalarni sunnat qilish gigiyena uchun o'ta foydali ekani, xususan kesilmagan erkakka solishtirganda sunnat qilingan erkakning orttirilgan immun taqchilligi virusining yuqtirish ehtimoli 50%ga kam ekani aytiladi.
Aziz tinglovchi, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ayni mavzuda fikr mulohazalaringizni bildirish imkoni bor yoki bizga qo'ng'iroq qiling +420 602 612 713 +420 777 148 199. Ayni mavzu sizda ham fikr mulohaza uyg'otgan bo'lishi mumkin. Hozir esa dasturimiz davomida tilga olinadigan ba'zi mavzular haqida qisqacha. Rossiyaning MTS shirkati O'zbekistondagi abonentlarga avvaldan to'lab qo'yilgan pullarni qaytib bermoqda. Bu summa 7 million AQSh dollariga yaqin ekani aytildi. Qirg'iziston prezidenti Atamboyev o'z hamkasbi Karimovning mintaqada suv mojarosi urushga sabab bo'lishi mumkinligi haqidagi ogohlantiruvga javob berdi. Qozog'istondagi Otrov viloyatining Kulsari tumani markazida maxsus amaliyot o'tkazildi. Terrorchilikda gumon qilingan 5 kishi otib o'ldirildi. Qirg'izistonning Osh va Jalolobod viloyatida yashovchi aholi vakillari huquq-tartibot organ xodimlarining zug'um o'tkazishidan shikoyat qilmoqda. Yarim yil davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putinga 3 qo'shiq bag'ishlagan tojikistonlik Tolibjon Qurbonxonov ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Dastur davomida havola etiladigan mavzular mana shulardan iborat.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Marhamat, erkin mikrofonimizga bog'laning. Biroz so'ngra erkin mikrofonning yangi sonini ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa mintaqa hayotiga oid xabarlar. Qirg'iziston prezidenti Atamboyev o'z hamkasbi Islom Karimovning mintaqada suv mojarosi urushga sabab bo'lishi mumkinligi haqidagi ogohlantiruvga javob berdi. Qirg'iziston prezidentining aytishicha, mintaqada suv muammosi davlatlararo urushga sabab bo'ladigan darajada murakkab emas.
12 sentyabr kuni Qirg'iziston parlamentida chiqish qilgan prezident Almazbek Atambayevga deputat Qamchibek Tashiyev mamlakatda suv urushiga tayyorgarlik qay darajada ekani to'g'risida savol berdi.
Bizning qo'shnimiz O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov taq aytdi. Yaqin qarada O'rta Osiyo mamlakatlarida suv bo'yicha sovuq yurib ketishi mumkin deb.
Yaqinda O'zbekiston prezidenti Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida suv uchun urush boshlanishi mumkinligi haqida bayonot berdi. Davlat suv urushiga tayyormi? Nega biz bu masalani muhokama qilmayapmiz, dedi deputat Qamchibek Tashiyev. Prezident Almazbek Atambayev Islom Karimov suv urushi haqidagi gapni majoziy ma'noda ishlatgan deb hisoblashini va mintaqada urush xavfi yo'qligini aytdi.
Birinchidan Islom Abdug'aniyevich Karimov aytgan so'zi ma'nosi bunday edi: qo'mshilar intimoqda yashab til tabish kerak barmi?
Bunday xavf bizda mavjud emas. Men O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu gapi bilan qo'shnilar til topisha olishi kerak degan g'oyani ilgari surgan deb o'ylayman, dedi Almazbek Atambayev. Prezident Islom Karimov 7 sentyabr kuni qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Tojikistondagi Rog'un GESi va Qirg'izistondagi Qambarota GESi qurilishi haqida gapirar ekan, vaziyat shu darajada keskinlashib ketishi mumkinki, bu holat shunchaki diniy qarama-qarshilik emas, urushlarni keltirib chiqarishi mumkin, deb ta'kidlagan edi. Rossiya 2008 yilda Qirg'iziston bilan Qamborota GESini qurish uchun 1 milliard 700 ming dollar mablag' ajratish haqidagi shartnomani imzolagan edi. O'shanda bu mablag'ning 450 million dollari berilgan. Kreml 2009 yilda Qirg'iziston-Rossiya aloqalarining sovuqlashgani munosabati bilan va'da qilingan kreditni berishni to'xtatgan edi. Ayni paytda esa Rossiya Qirg'izistonda gidroinshootlarni qurishdan manfaatdor ekanini bildirmoqda. Prezident Atambayevning aytishicha, mazkur masala masalada O'zbekiston prezidenti bilan ham so'zlashuvlar olib borilyapti.
Navro'z tarafini aytib o'tamiz. Mana 50% bizda, 50% sizlarda, biroq o'sha o'zingizda 50%dan.
Biz Rossiya tomoniga geslar ulushining 50% sizlarga, 50% esa bizga tegishli. O'zingizga qarashli 50% ulushdan bir qismini Qozog'iston va O'zbekistonga bersangizlar, gesni inoqlik bilan qurib olamiz deb aytayapmiz. Bu masalada men Islom Abdug'aniyevich Karimov bilan ham so'zlashyapman.
Bu masalalar bo'yicha men Islom Abdug'aniyevichning o'zi bilan da so'rashyapman,
dedi Almazbek Atambayev. Kuzatuvchilar Qirg'iziston tomonining bu taklifi Kreml tomonidan qabul qilinmaydi deb fikr bildirmoqdalar. Ekspertlar Rossiya O'zbekiston qarshilik qilayotgan loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali Kreml ta'sir doirasidan tashqari siyosat yuritayotgan Toshkentni jilovlashga harakat qilayotir deb hisoblaydilar.
O'zbekistonga sen shunga qarshi chiqyaptingmi? Biroq biz bu jarayondan mo'nda shakti jasavatamiz deb.
Moskva bu bilan O'zbekistonga sen loyihalarga qarshi chiqayotgan eding, biz esa endi bu loyihalarni qo'llaymiz demoqchi bo'layotir. Ammo Moskva bu bilan O'zbekistonni o'z ta'sir doirasiga qaytara olishiga ishonish qiyin. O'zbekiston Rossiyaga qarshi chiqib, G'arb davlatlari va Xitoy bilan yaqinlashish siyosatini olib boradi deb o'ylayman, dedi xalqaro aloqalar bo'yicha Bishkeklik ekspert Iskandar O'rmon. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi 12-sentyabrda yoyinlangan bayonotda rasmiy Bishkek suv energetika zaxiralaridan hamkorlikda foydalanish masalasi boshqa davlatlar manfaatlarini hisobga olgan holda konstruktiv dialog asosida hal qilinishi shart deb hisoblashi bildirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, qisqa bir e'londan so'ng suhbatimizni, demak, Liviyaning Benghazi shahridagi AQSh konsulligi binosiga uyushtirilgan hujum tafsilotlari bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Liviyaning Benghazi shahridagi AQSh konsulligi binosiga uyushtirilgan hujum oqibatida konsullikning 4 xodimi, xususan Qo'shma Shtatlarning Liviyadagi elchisi Christopher Stevens ham o'ldirildi. Benghazidagi konsullik uyushtirilgan raketa hujumini Muhammad payg'ambar hashq qilingan musulmonlar gunohsizligi havaskor filmidan g'azablangan olomon uyushtirgan aytilmoqda. Bu zo'ravonlik shu paytgacha AQSh prezidenti Barak Obama va davlat kotibi Hillary Clinton, shuningdek dunyo rahbarlari tomonidan bir-bir qoralanmoqda.
Liviyaning yirik port shahri Benghazidagi Amerika konsulxonasiga uyushtirilgan raketa hujumi oqibatida nobud bo'lgan 4 diplomatdan biri bo'lgan elchi Stevens 1991 yildan beri AQSh davlat departamentida ishlab kelayotgan edi. Arab va fransuz tillarini mukammal bilgan Stevens bundan avval AQShning Saudiya Arabistoni, Misr, Suriya, Isroil va Liviyadagi elchixonalarida xizmat qilgan. Liviyada Muammar Qaddafi hukmronligiga qarshi qurolli isyon boshlanganida Stevens muxolifatga ko'maklashish maqsadida Senat Tashqi aloqalar qo'mitasidan Liviyaga Vashington namoyanda sifatida jo'natilgan edi. Qaddafini hokimiyatdan ag'darishga qaratilgan xalqaro harbiy kampaniya nihoyasiga yetib, mamlakatni boshqarish o'tish davri milliy hukumatiga topshirilgach, Stevens Tripoliga elchi qilib tayinlangan edi.
I had the honor to serve as the US envoy to the Libyan opposition during the revolution, and I was thrilled to watch the Libyan people stand up and demand their rights.
Men inqilob paytida Amerika Qo'shma Shtatlarining Liviya muxolifatidagi elchisi sifatida xizmat qilish baxtiga muyassar bo'lganimdan faxrlanaman. Men liviyaliklarning o'z haqlari himoyasi uchun oyoqqa qalqib, kurashga chiqqanlarni ko'rishdan baxtiyorman va bugun men boshlagan ulug' ishimizni davom ettirish, sizga, Liviya xalqiga o'z maqsadiga erishish yo'lida yordam berish uchun AQSh va Liviya o'rtasida kuchli hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun bu yerga qaytganimdan baxtiyorman, degan edi. Bundan bir necha oy avval Liviyaga AQSh elchisi sifatida qaytgan Steven Benghaziga kelganidan 1.5 yil o'tib diktaturadan demokratiyaga o'tish yo'lini tanlagan liviyaliklarga yordam berishni niyat qilgan elchi Stevens taqdir taqozosi bilan o'zi yordam bermoqchi bo'lgani ana shu olomon qo'lida jon berdi. AQShning Liviyadagi konsulligiga uyushtirilgan hujumga Qo'shma Shtatlarning Kaliforniya shtatida yashovchi yahudiy tadbirkor tashabbusi bilan hozirlangan musulmonlar gunohsizligi filmi tufayli tug'ilgan g'azab turtki bo'lgani aytilmoqda. 5 million AQSh dollariga suratga olingan bu havaskorlik filmida Muhammad payg'ambar va umumiyatla islom dini hajv qilinadi. Islom diniga ko'ra Muhammad payg'ambar qiyofasini kinofilmlarda tamsil qilish ham taqiqlangan holda
Musulmonlar gunohsizligi filmi mualliflari payg'ambarni xotinboz, qonga tashna va aqli kalta odam sifatida hajv qiladi. Filmning bir o'rnida Muhammad payg'ambar o'z hirsini qondirish uchun boshqalar xotiniga tajovuz qilishni ham Qur'onga kiritishdan tap tortmaydigan shaxs qilib ko'rsatiladi. Mazkur hajviy film tufayli musulmon dunyosida tug'ilgan g'azabdan qo'rqqan uning ijodkori, Kaliforniyada yashaydigan yahudiy biznesman hozirda bekinishga majbur bo'lgan. Ko'chmas mulk sohasida yirik shirkat egasi bo'lgan 56 yashar Sam Basil bu filmga sarflangan 5 million dollarni 100 dan oshiq yahudiydan tushgan xayriya evaziga to'plaganini aytmoqda. Sam Basil bundan avval islomni zamonaviy dunyo saratoni deb atagan va bu kasallik oqibatida AQSh Afg'oniston bayroqda milliardlab dollar pulini hamda o'z askarlari jonini yo'qotayotganini aytgan edi. Filmning YouTube'da qo'yilgan 12 daqiqalik treyleridan uning o'ta sayoz va arzon usulda suratga olinganini ko'rish mumkin.
Freeze. Do not take any action until everything is over.
Set the place on fire. We will burn out these forsaken Christians.
Filmning 2 soatlik to'liq nusxasi faqat bir marta Hollywooddagi kinoteatrlardan birida qo'yilgan va muallif e'tirofichi unga deyarli hech kim kelmagan. Hozircha bu film himoyasiga faqat bir shaxs, 2010-yilda Qur'oni Karimni namoyishkorona yoqishdan tahdid qilgan floridalik pastor Terri Jones chiqdi xolos. Misr va Liviyadagi zo'ravonlikka aylangan norozilikka munosabat bildirgan nasroniy ruhoniysi bu voqealar musulmonlarning Muhammaddan boshqa hech bir masalada toqati yo'qligini ko'rsatdi deya bayonot berdi. Ammo oddiy liviyaliklar toqatlilikning ham chegarasi bo'lishi kerak degan fikrda.
The Libyans don't like to say something bad about their prophet. Prophet Muhammad, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, he is not Osama bin Laden. He is not anybody else.
Liviyaliklar o'z payg'ambarlari haqida yomon so'z qilganlarga toqat qilmaydilar. Muhammad payg'ambar Osama bin Laden emas. U oddiy odam emas, u bizning payg'ambarimiz, deydi beng'oziliklardan biri.
Demak, Benghazidagi AQSh konsulligiga uyushtirilgan raketa hujumi Muhammad payg'ambar hajv qilingan va katta bahslarga sabab bo'layotgan musulmonlar gunohsizligi havaskor filmidan g'azablangan olomon tomonidan uyushtirilgani aytilmoqda. Ushbu hujum natijasida AQShning Liviyadagi elchisi Kristofer Stefens ham o'ldirildi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu borada to'liq tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Shu o'rinda mintaqada shov-shuvlarga sabab bo'layotgan bir voqea, Qozog'istonda terrorchilikda gumonlangan shaxslar yo'q qilindi. Atrav viloyatining Kulsari tumani markazida o'tkazilgan maxsus amaliyot davomida 5 kishi otib o'ldirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Dinashur.
Terrorchilikda gumonlangan shaxslar hali maxsus operatsiya boshlanmay turib bir necha portlashlar sodir qildilar va maxsus xizmat xodimlariga qarab o'g'otar qurollardan o't ochdilar deb xabar berdi Qozog'iston bosh prokuraturasi. Bu xabarga ko'ra, maxsus xizmat xodimlaridan bir kishi jarohat olgan. O'tkazilgan maxsus amaliyot davomida voqea joyidan 5 kishining jasadi topilgan. Bir kishi og'ir jarohatlar bilan qo'lga olingan. Aholi orasida qurbon bo'lganlar va jarohatlanganlar yo'q deb xabar berdi Qozog'iston bosh prokuraturasi. Ozodlikning qozoq xizmati muxbiriga ko'ra, 12 sentyabr kuni tongdan Kulsari shahrining birinchi mavzesidagi bir necha uylardan aholi evakuatsiya qilina boshlagan. Agjayik gazetasi xabariga ko'ra, odamlar o'z uylaridan quvurlardan gaz sizib chiqayotganligi bahonasida chiqarilgan. Mahalliy aholi vakillarining aytishlaricha, kun bo'yi bu hududda o'q ovozlari tinmagan. Ularga ko'ra, 11 sentyabr kuni kechqurun shaharga 300 dan ortiq spetsnaz xodimlari keltirilib, shahar o'rab olingan. Taxminlar bo'yicha gumonlangan terrorchilar 1-chi mikrorayonning 22-chi uyida joylashgan. Bu spetsnaz xodimlari tomonidan o'rab olindi. Interfax Qozog'iston agentligi ertalab terrorchilikda gumonlanayotgan shaxslar yashayotgan uyga spetsnazning hujum qilishi kutilayotgani haqida xabar tarqatgan edi. Interfax xabariga ko'ra, bu maxsus operatsiya Utrov shahrida amalga oshirilgan terrorchilik portlashi va portlashlarda gumonlanib 4 kishining hibsga olinishi ortidan o'tkazilmoqda. 5 sentyabr kuni Utrov shahrining Muldagul ko'chasidagi xususiy uylardan birining hovlisida portlash sodir bo'lgan edi. Portlash sodir bo'lgan joyda 1991-yilda tug'ilgan Nurlibek Sakaufning maydalanib ketgan jasadi topilgan edi. Politsiyaning dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, bu yigit qo'lbola portlatish moslamasini yasayotgan paytda beixtiyor portlab ketgan.
Demak, Qozog'istonning Atrov viloyati Kunsari tumani markazida o'tkazilgan maxsus amaliyot haqida sizga xabar berdik. Qozog'istonning turli viloyatlarida keyingi paytlarda terrorchilik aktlari sodir etilayotgani haqida rasmiy ma'lumotlar ko'plab berilmoqda. Marhamat, bu haqda fikr-mulohazalaringiz bo'lsa va xususan O'zbekistonda o'tkazilayotgan va qo'shni Tojikistonda o'tkazilayotgan, Qirg'izistonda o'tkazilgan amaliyotlar haqida ham kuzatuvlaringiz bo'lsa, Ozodlik radiosi bilan bog'laning, o'z fikr-mulohazalaringizni bildiring. Biz sizning murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbekweb elektron pochta belgisi arfrl.org, ozodlikning elektron manzili. Marhamat, bizga murojaat qiling.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Hozir esa va'da etilgan mavzularimiz. Rossiyaning MTS shirkati O'zbekistondagi abonentlarga avvaldan to'lab qo'yilgan pullarni qaytib bermoqda. MTS rasmiysining Ozodlik aytishicha, Uzdun Rabita operatorining faoliyati O'zbekistonda to'xtatilgani bois abonentlarning 7 million AQSh dollariga yaqin pullari shirkat hisob raqamlarida qolib ketgan.
MTS O'zbekiston brendi ostida ishlagan Uzdun Rabita operatoriga avvaldan pul to'lab qo'yib, uni to'liq ishlatish imkoniga ega bo'lmagan abonentlar shirkatning O'zbekistondagi idoralariga murojaat qilib, pullarini qaytarib olishlari mumkin. MTS shirkatining Moskvadagi bosh qarorgohi matbuot xizmati vakili Valeriy Kuzmenko bularni ma'lum qildi.
Речь идет о тех средствах, которые остались на счетах компании после, точнее, на счетах абонентов услуг Рабита компании после того, как оператор...
Gap O'zbekiston rasmiylari qarori bilan operator mamlakat hududida o'z faoliyatini to'xtatganidan keyin abonentlar hisobida qolib ketgan pullar haqida ketyapti. Odamlar avvaldan pul to'lab qo'ygan va hisoblarida pullar qolib ketgan va qonun doirasida abonentlar shartnomani bekor qilib o'z mablag'larini qaytarib olishlari mumkin. Hozircha murojaat qilganlar unchalik ko'p emas. O'zbekistonda 9 milliondan oshiq abonent bo'lsa, murojaat qilganlar mingga yaqin xolos. Lekin shunga qaramay, har bir abonent, xususiy shaxs yoki kompaniya bo'lishidan qat'i nazar, pullarini qaytarib beryapmiz, dedi MTS rasmiysi. Uning aytishicha, MTSning O'zbekistondagi abonentlariga doir mablag'lar umumiy miqdori 13 milliard o'zbek so'mi, ya'ni rasmiy kurs bo'yicha qariyb 7 million AQSh dollariga teng. Lekin pulni qaytarib berish naqd pul ko'rinishida emas, naqd pulsiz hisob-kitob tarzida amalga oshiriladi.
Безусловно, компания это может делать только в том случае, если её счета банковские не заблокированы. Периодически это происходит, но тем не менее мы обращаем.
Albatta, shirkat to'lovini faqatgina bank hisob raqamlarimiz muzlatilmagan holdagina amalga oshira oladi xolos. Chunki hisob raqamlarimizni blok qilish hollari tez-tez uchramoqda, lekin biz iloji boricha mijozlarimiz pullarini qaytib berish maqsadida bu muammoni hal qilishga urinyapmiz, dedi Valeriy Kuzmenko. Shu bilan birga MTS vakili mijozlarga pullarning qaytib berilayotgani, shirkatning O'zbekistondagi vaziyat oldida chekinayotgani va biznesidan voz kechganini anglatmasligini alohida qayd etdi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi shu yilning 17-iyul kuni MTS shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi Uzdun Rabita mobil operatori faoliyatini vaqtincha to'xtatgan edi. 31-iyul kuni esa Toshkent shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudi MTS O'zbekiston brendi ostida ishlagan Uzdun Rabita'ni litsenziyalaridan mahrum qilish haqida qaror chiqardi. O'zbekiston hukumati Uzdun Rabita rahbariyatini moliyaviy jinoyatlarda ayblab, shirkatning 4 xodimini hibsga olgan. 27 avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida shirkat direktorlari va menejerlari Temur Malik Olimov, Azizullo Mirzamo'ydinov, Alisher Muhammedov va Aziz Rahimovlar ustidan sud boshlandi. Mazkur jinoiy ish vajidan O'zbekiston rasmiylari sud qarorisiz MTS shirkatiga qarashli mol-mulkni ham hibsga oldi. O'zbekistondagi biznesidan mahrum qilingani Sharqiy Yevropa va Sobiq Ittifoqdagi eng yirik mobil aloqa shirkati MTSga 1 milliard AQSh dollardan ortiqroqqa tushdi. faoliyati to'xtatilishidan oldin O'zbekiston aloqasi O'zbekistonning 94% hududini qamrab olib, 9 milliondan ortiq abonentga xizmat ko'rsatib kelgan.
Demak, Rossiyaning MTS shirkati rasmiysining ozodlikka chiqishi hozircha 1000 ga yaqin abonent Uzurabita operatorida qolib ketgan haqlarini undirilishi yuzasidan murojaat qilgan. Marhamat, boshqa abonentlar ham murojaat qilishlari mumkin. MTS shirkati ular abonentlar avvaldan to'lab qo'ygan 7 million AQSh dollariga yaqin pulni qaytarib berishini aytmoqda. Dasturni davom ettiramiz. O'zini Vladimir Putinning ashaddiy muxlisi deb biladigan Dushanbelik Tolibjon Qurbonxonov yaratgan qo'shiqlar haqida ozodlik necha marta xabar berganida yarim yil davomida Putinga 3 ta qo'shiq bag'ishlagan tojikistonlik qo'shiqchi Tolibjon Qurbonxonov yaqinda ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Qurbonxonov bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Rossiya internet olamida katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan kliplar bilan nom qozongan Tolibjon ozodlik bilan bo'lgan suhbatda Putinga bag'ishlab yozilgan 3-chi qo'shiq paydo bo'lishi tarixini gapirib berdi.
Первая песня она появилась 7 февраля. Во-первых, это было за месяц до выборов, да, вот, как вы помните. И вторая песня была вот.
Bu yerda ramziy ma'no bor. 1-chi qo'shiq 7 fevral kuni Rossiyadagi prezident saylovlari oldidan rosa bir oy oldin paydo bo'ldi. 2-chi qo'shiq roparasa prezident inauguratsiyasidan bir hafta oldin yaratildi. Bu ham 7 raqami. O'ylab turib, men yangi qo'shiqni 7 sentyabr kuni, ya'ni Oliy bosh qo'mondonimiz Putin yubileydan bir oy oldin chiqarishga qaror qildim, dedi Tolibjon Qurbonxonov. Ozodlik bilan faqatgina rus tilida gaplashishga rozi bo'lgan qo'shiqchi o'z ijodini siyosatga qaratgani sabablarini ham tushuntiradi. Men 1-chi qo'shiqlarim bilan oz bo'lsa-da Putinning hokimiyat tepasiga qaytishiga ko'maklashmoqchi bo'ldim, dedi Putin maddohi Qurbonxonov.
Президент, да вот нынешний президент России, он вообще не нуждается, можно сказать, в моей чем-либо помощи, да, но если
Россия президенты aslini olganda mening ko'magimga muhtoj emas, lekin tojik tilidagi maqol bilan gapiradigan bo'lsam, musichadan bir yordamda bu. Meni Putin bilan solishtiradigan bo'lsak, men fil oldidagi bir chumoliman. Men shunchaki uning siyosiy raqiblariga qarshi kurashda o'z qo'shiqlarim bilan ko'maklashish niyatidaman. Chunki uning Rossiya uchun qilganlari beqiyos. Hanuzgacha uning buyukligini tushunmayotgan noshukur odamlar borligiga qoyil qolaman, deydi Qurbonxonov. Tolibjon Vladimir Putinga bo'lgan qiziqishi maktabni tugatayotgan davrdan boshlanganini aytadi. U har bir insonning o'zi uchun o'rnak bo'la oladigan shaxsi bo'lishi kerak, deydi.
У каждого из нас есть герой, да, вот и некоторые предпочитают какого-то там киноактера, некоторые там спортсмена, некоторые вот.
Har birimizning qalbimizda qandaydir qahramonlar yashaydi. Kimdir kinoaktyorni yoki sportchini tanlaydi. Busiz menimcha yashashning ham hojat yo'q. Axir biz kimgadir taqlid qilishimiz, qandaydir maqsadlarga intilishimiz kerak. Ko'plab rossiyaliklar noshukur, unga qarshi to'polon ko'tarayotgan, mitinglarni uyushtirayotgan odamlar topiladi. Axir u ketsa Rossiya vayron bo'ladi, deya kuyinadi Putin shinavandasi Tolibjon. O'z shaxsiy hayoti haqida so'zlar ekan, Dushanbelik Tolibjon Qurbonxonov musiqaviy ma'lumoti yo'qligi, qo'shiq aytish shunchaki havas ekanini gapiradi.
До появления первой песни вообще про меня никто не знал, даже кроме даже родители можно сказать, они были в шоке.
1-chi qo'shiq paydo bo'lmasdan oldin men haqimda hech kim hech narsa eshitmagan. Hatto ota-onam shokka tushgandi qo'shiqlarimni tinglab. Men o'zim uchun qo'shiq yozib yurardim. Bularni biror kun kerak bo'lib qoladi deb yig'ib yurdim. Men musiqadan mutlaqo ta'lim olmagan odamman. Hatto notalar va klavishalarda biror narsa tushunmayman. Men oldi-berdi ishlari bilan, tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Musiqaga esa qiziqishni Xudoning in'omi deb qabul qilaman, deydi qo'shiqchi. Qurbonxonov Putinga bag'ishlab yozilgan qo'shiqlari orqali biror moddiy foyda olish niyatida bo'lmaganini ham qo'shimcha qildi.
Вы знаете, у меня были такие люди предложения, чтобы поработать с кем-то, с каким-то там договором или уже быть ходили по корпоративам, да?
Oldimga allaqanday odamlar kelib shartnoma asosida korporativlarda qo'shiq aytishni, soatiga haq to'lashni taklif qildilar. Bilasizmi, sharq odami sifatida vijdonim bunga yo'l qo'ymadi. Bu mening hobbim. Men bu kliplardan biror tiyin ham ishlamadim, lekin kliplarni o'zimning pulimga oldim. To'g'ri, buni ko'pchilik ahmoqlik deya qabul qiladi. Men esa bunday hurmatli insonga arziydi deb hisoblayman, deb kuladi Tolibjon Qurbonxonov. Suhbatimiz so'ngida Putin kuychisi Yubiley muborak janob prezident nomli qo'shig'i so'nggisi bo'lmasligi ham mumkin, deydi.
А вы хотите ещё четвёртая должна быть? Первая песня, она появилась ещё 12 лет, а вот вторая песня, она
Сиз 4-чи қўшиқ керак деб ўйлайсизми? Bilasizmi, Putinga bag'ishlangan 1-chi qo'shig'im 12 yil oldin paydo bo'lgan edi. Inauguratsiyaga bag'ishlangan 2-sini men 1 soatda kechasi yozib tashladim. 3-chi qo'shiq esa qandaydir uzoqqa cho'zildi. 2 haftacha vaqt ketdi. 4-chisi bo'ladimi, yo'qmi vaqt ko'rsatadi. Agarda bu odamni uchratib qolguday bo'lsam, shaxsan aytmoqchiman. Men sizga bag'ishlab kuylashdan boshladim va buning ortidan topgan shuhratimni oyog'ingiz ostiga tashlashim mumkin. Shu bilan faqat sizning kuychingiz sifatida o'z karyeramni tugatishim mumkin. Deya yakunladi suhbatni Putin maddohi, Tojikistonlik Tolibjon Qurbonxon. O'zbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Tolibjon Qurbonxonov ijrosidagi qo'shiqlarni Ozodlikning internetdagi veb-saytida tinglashingiz mumkin. www.ozodlik.org. Hozir esa erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni. O'zbekistonda Mardlik ordeni ta'sis etildi. Mardlik ordeni bilan vatanni himoya qilish va ona yurt xizmatiga bag'ishlangan mardlik va jasorat ko'rsatgan O'zbekiston Respublikasi harbiy xizmatchilar va boshqa fuqarolar taqdirlanadi. Ana shu xabar ortidan bugun erkin mikrofon ishtirokchilariga Mardlik ordenini kimga bergan bo'lardingiz degan oddiygina savol bilan murojaat qildik. Demak, ushbu savolimizga javob bergan buxorolik o'qituvchi Abdullaning fikrlarini eshiting.
O'zbekiston qahramoni masalan ordenini nima olgan? Abdulla Oripov olgan masalan. Haqiqatdan ham ajoyib yozuvchi shoir edi. Anaqa mardlik ordenini haqiqatdan ham halol mehnat qilib O'zbekistonga vatanparvar inson topilsa shunaqa insonga berardim.
Bormi shunaqa odam birortasini tanisizmi?
Bunaqa odam tez-tez. Vatan uchun jonini fido qiladigan inson bor, u oddiy xalq manimcha. Lekin xalqni boshqarib turgan qavs ichidagi kazakazo nimalar unaqa qilmaydi. Я думаю, что они этого не стоят.
Ha, konkretlashtiraversak-da, shu yaqinlashaversak o'sha odamni shaxsiga sizlar. Xo'p, aniq ism, familiya ayta olmasangiz ham, qanaqa odamga bergan bo'lardingiz? Bormi shunaqa odamlar?
Yulduz Usmonova berardim ular sana.
Nima uchun?
Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston degan bir qo'shiq bor-da, unaqa ko'p qo'shiq yozgan vatan haqida. Haqiqatan ham chin yurakdan vatanini sevadi. Patriot, zamonaviy patriotlardan. Zamonaviy Hamza Hakimzoda niyozi, zamonaviy Cho'lponda kishi.
Demak, buxorolik o'qituvchi Abdulla 11-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov imzosi bilan ta'sis etilgan yangi mardlik ordenini Yulduz Usmonovaga bergan bo'lardim dedi. Ushbu savolga, ya'ni mardlik ordenini kimga bergan bo'lardingiz degan savolimizga toshkentlik Abduqahhor akaning bergan javoblarini tinglang.
Endi bu mening shaxsiy fikrim, hali bu o'zining halki ichki sazovori bo'la olmadi.
Hech kimmi?
Hech kim. Ana 65 ga kirdim. 20 yil, 22 yil mana mustaqillik bo'lgan bo'lsa, endi O'zbekiston bo'yicha aytaman, endi muxolifatga chiqib ketganini gapirmayapman. Sarsan menga agarda kimga berasizsa, men yetardimki, hozir bilmadim, yaxshi yotib turamiz, nima bo'ldi buni Obidxon Nazarovga berardim. Muhammad Solovga ham baribir o'sha 91 yillarda
ichkaridanchi, ichkarida hozir O'zbekistonda yurgan.
Yo'q. Yo, hozir men shaxsan hozir menimcha yo'q. Men o'zimni shaxsiy fikrim.
Agar Skarim forumda bo'lsangiz, hech kimga orden bermas ekansiz, a?
Bermasizmi?
Nimaga endi? Mardlar ko'pdir ham O'zbekistonda. Ko'pdir endi, oddiy odamlar orasida bordir, haydovchilar orasida bordir.
Bu zaslug'i qilish kerak-ku, bu bilasizmi? Bu hali Gerol Sovetskiy Soyuzda ham balandda mardlik deb qo'yibdi-ku.
Bo'lmasa bunday gaplashaylik, mardlik ordeniga sazovor bo'lish uchun nimalar qilish kerak odam?
Birinchidan butun vijdonini xalqqa berish kerak, butun vijdonini. Toza bo'lish kerak. Vatani uchun jonini fido qilish kerak. Hech narsadan qo'rqish kerak emas. Bor haqiqat uchun kurashish kerak.
Yo'qmi unaqa odam O'zbekistonda?
Endi o'zini fikrdan eta olmagandan keyin bu qanaqa mardlik bo'ladi? Mana oddiy misol aytaman, mana sizga qo'ng'iroq qilishadi ko'pchiligi. Hechchasiga familiyani aytmanglar. O'zi Afrikada o'zi familiyani aytmanglar. O'shalarga berish kerak. Majbur et familiyani, turjoyingni aytmasa bo'lmasa haq bo'lsin.
O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan mardlik ordenini kimga bergan bo'lardingiz deya erkin mikrofonning yana bir ishtirokchisi Farg'onalik Karimjonaga murojaat qildik.
Insonparvar, davlatni sevadigan, xalq uchun jon kuydiradigan insonni men mard odam deb tanlayman. Hozir men mana odam shunaqa deb ayta olmayman. Hozir noni yaxshi deganim bilan ertaga u ham bir ish ko'rsatib qo'yish mumkin. Shuning uchun endi unday vakolatlar yo'q.
Lekin o'zingiz atrofingizda mana qishlog'ingizda yoki shaharda qancha odamlar bor?
bir-biriga yaxshilik qilayotgandir, yetim yesirlar boshini silayotgandir axir. Yo'qmi yo?
Bor.
Bor. 5ta.
Nima bizni viloyatda bo'lmaganda 20ta bor. Shunday nimaga orden medalga loyiq deb o'ylaydilar.
Nima ishlar qiladi ular?
Tadbirkorlik nimasi bilan shug'ullanishib, shu ottirgan narsasidan shu yetim yesirlarga, kambag'allarga, kasalmandlarga har oyda, har hayit nimalarda hadya qilib turadi.
Endi qanchadan hadya qiladi masalan? Necha so'mlik taxminan?
Bir oylar bor, shunday borib uylaman ko'radi, to'g'risi. 1-2 ming dollarlik yordam ham qilib yuboriladi.
Bor ekanu mana, siz bo'lsa yo'q deysiz.
Qanday desam bo'ladi, 40 so'mtasi qirqdan birini beraman deydigan insonlar bor.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilarimizdan O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan martlik ordenini kimga bergan bo'lardingiz degan savolga olgan javoblarimizni eshitdingiz. Shu bilan tongi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.